fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Pakomin Abat. A mund pohojmë se jeta e jashtëzakonshme remitve me vetminë e plot, pendesën e thellë, agjerimin e tepruar, mundimin e trupit, netët e kaluara pa gjumë, lutje, ishte zbatim pik për pik i ungjillit Krishtit? A nuk ekziston të rreziku që pas vetmisë të tyre të fshihej kurthi tekave, krenaria e njeriu që dëshiron të bëjë diçka të jashtëzakonshme ose që nuk mund t'i duroj të tjerët sepse konsideron veten përmbi ta? Për ta zhdukur një rrezik të tillë, një morg egjiptian i shekullit 4, Shën Pakomi, organizoi një formë tretë jetës murgare, cenobitizmin ose jetën e përbashkët, në cilën disiplina dhe autoriteti zëvendësonin anarkinë e vetmitarëve. Lutja, meditimi, puna ishin bazë të kësaj jete.
Ai i edukoi dishepujt e tij për jetë të përbashkët, duke themeluar jo larg brigjeve të Nilit, koinoninë e parë, siç u quajt bashkësia e tij e krishter, që i përngjiste bashkësisë së themeluar nga apostujt në Jeruzalem, bazuar në lutjen, punën e ushqimin e përbashkët dhe konkretizuar në shërbimin e anasjellët. Dokumenti kryesor që rregullonte këtë tip jete ishte shkrimi i shenjtë, të cilin morgu e mëson të përmendesh dhe thoshte me zë të ultë gjatë punës së përditshme. Kjo i ishte edhe forma kryesore e lutjes, lidhja me Zotin përmes sakramentit të fjalës së tij.
Shën Pakomi lindi në Egjiptin e epër në vitin 287 nga prinder pagan. I detyruar të shërbente në ushtrinë perandorake në moshën 20 vjeçare, përfundoi në burg së bashku me gjithë rekrutët e tjerë. Disa të krishterë, të mbrojtur nga errësira e natës, shkuan t'i vizitonin etuqonin pa kushim. Gjesti këtyre njerëzve të panjohur, plot dashuri për ta fërmin, e prekun shpirt Pakomin, i cili nuk mundit mos i pyeste qish tynte ta bënin këtë veprim kaq të guximshëm e të rrezikshëm. Zoti i qillit që përgjigjet krishterëve. Atë natë, Pakomi u lut Zotit të krishterëve ta lironte nga zinxhirët, duke i premtuar se do t'ia kushtonte gjithë jetën. Zoti ja dëgjoi lutjen, edhe ai e mbajti premtimin. U bashkua me të krishterët e një fshati jugor që sot njihet me emrin Kasr es-Sayyad, ku u përgatit për të marrë pagëzimin. Për një farë kohë jetoi si asket, duke u shërbyer njerëzve të vendit. Pastaj u bë për 70 dishepull i murgut plak Palamonit.
Nësa jetonte pranë tij në vetminë e shkretëtirës, një zë misterioz e ftoi të ngulte banesën në këtë vend, ku shpejt rreth tij do të mbledheshin shumë dishepuj. Kur vdiq, la pas 9 kuvende maskullore e një femror, nuk dihet ku u varros, sepse në shtratin e vdekjes kërkoi që trupi i tij të pushonte në paqe në një vend të fshehtë. Nuk deshi që mbi reliket e tij të ngrihej ndonjë kapel ose kish, siç ngrihej zakonisht mbi eshtrat e martirëve. Ishte shenjë për vujtërie. Ashtu si kishte jetuar, ashtu edhe vdiq, duke lënë pas atë kish malështore, e cila nuk ndërtohet me gur, por me shpirtrat e njerëzve që fitohen për Krishtin.